прочулим радком.
Вітаю, сябры, у студії Навум Гальпярович. І сьогодні ми знайомимо вас з віршами поета Симона Блатуна. Я з перших верстов полюбив дороги, глухие зненавидзеў тупікі. Гэта радкі паэта. Сымон Блатун нарадзіўся 10 мая 1937 года ў вёсцы Кавака Брагінскага района Гомельскай вобласці ў сялянскай сям'і. Пасля заканчэння аддзялення журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэта працаваў супрацоўнікам у газетах «Звезда», «Літаратура і мастацтва», літконсультантам у «Чырвонай змене». Памёр 3 красавіка 1970 года. Ён быў адным з яркіх творцаў другой палавіны 20-го стагоддзя. Ось як пра яго пісаў Рыгор Барадулін. А Сымон Блатун як чалавек, як паэт быў асобай, у жыцці самабытнай з'явай. Здзіўлялі і выклікалі добрую зайздрасць шырокае разнастайнае поле ягонай цікаўнасці, цяга да ведаў, упартае жаданне ў любой рэчы дапасці да сутнасці, да глыбіні, да вытокаў. Займаўся спортом, вывучаў гісторыю мастацтва, а разам тым не грэбаў самай што ні на есць чарнавой працай журналіста. Апрацоўваў пісьмы, пісаў рэпартажы, нататкі, замалёўкі, рэцэнзіі, узнімаў нялёгкія скібы на здзірванелым палетку праблемнага нарыса. Вершы паэта чытае артыст Олег Вінярскі.
Замест крэда. Калі радок у парты не выходзіць, яго сілком не цісні ты ў блакнот. Хай думкі ў тваім сэрцы перабродзяць, нібыта ў бочцы спелае віно. Дай слову адстаяцца ад налёту, каб засвяціўся ў ім жывы агонь. Напоўні кубкі за бяседай потым, магчыма, хто і захмялее ад яго. Зімовая казка. Сядзіць мароз і крача, п'е чай гарачы, п'е чай пякучы з цукрам сыпучым, з ігліцай пахучай. На крухмалена кашуля аж рыпіць.
Дай і нам, дзядуля, папіць.
Запрашае мароз, калі ласка.
А вось і ўся для дарослых маленькая казка.
Гаспадыньки варам шпарте чаны, патужэлі, патужэлі качаны, як мароз рыпяць яны ў руках, кожны звонкі, кожны сіверам прапах. Эх, любата іх будзе шаткаваць, дзеці храпкі будуць каштаваць. Не кажыце, не кажыце, што ў гародзе пуста. Паглядзіце, паглядзіце, вырасла капуста. На стол ляжа шаткаванка, як сумёт. Сыпанецца ў дзежку снегам і падгнёт. Не кажыце, не кажыце, што ў гародзе пуста. Паглядзіце, паглядзіце, соліцца капуста. Я збіраю людскія трывогі, найцікавейшая калекцыя. Гэты боль я ўзяў у дзяўчыны, якую пакінуў каханы. А трывогу вось гэтую напаткаў я ў дарозе. Яна ціха кудысьці брыла. Гэты сум я знайшоў у лесе, павуцінкай матляўся ён на галінцы. Я прасіў, каб чужая маці аддала мне тугу па загінуўшым сыне. Ды яна не схотела з ёю расстаться. Я збираю людские тревоги у свое неспокойное сердце. Я шукаю себе напарников, каб створить товариство по збиранню людских тревог. Яще не устала сонная залева, и золок быцам яблык не крамян, а я шукаю у лесе тое древо, где и мое записано имя. Я десь и там, на самой вершалинце, руку крутую у небе распустил, и рады я, бо на моей галинце поспел так само хтости одрасти. Лёс терабіў маё зямное дрэва, яго хістаў у розныя бакі, вякоў сівая памяць у ім дрэмле, пра боль яго маглі б сказаць сукі. Стаю адзін, нібыта ў сутарэнні, застыгла раннім холадам зямля, ды веру я, не вымерзнуць карэнні, бо я початок и протяг сам я. Погалился месяц, аж блещить, хлопцам стал зуховатым, мкнется хмарку зловить, за себе посватать. Утякая хмарка от месяца шпарка, ты мне недоречи, месяц стареча, мне милей на свете вольный ветер. Покули шли змовины у сузорных высях, солоуи не утямили, заручины справили, пивом безовым упилися. Ноч. Я кухар ночи, бяру я коўш мядзведзіцы вялікай і чэрпаю з азёр ваду. Яна дажджом цурчыць назад праз сіта, і паглядзі, што робіцца ў каўшы. У медных панцырах санліва карасі маленькімі ратамі пазяхаюць. Шчупак крутнуў акрабатычна сальта, маляўкі пачалі яму пляскаць. Падлешчык дыхае, нібыта занядужаў, падушку з кіслародам яму б даць. Ага, і ты, пісклявый уюн, патрапіў, віляй-віляй, ад юшкі не ўвільнеш. Я кухар ночы, і саган чумазы да белай пены да пяку.
Вы слухалі вершы Сымона Блатуна.